Zvirbuļu māsiņa satiek konservbundžu. Kādā saulainā dienā zvirbuļu mamma un zvirbuļu māsiņa devās pastaigā uz tuvējo mežu. Bija jauks jūlija rīts un šķita, ka viss ir tik mīlīgi. Plauka un smaržoja puķītis, krūmos bija mellens, sūnās un zālēs rušinājās kāpuri un kukainīši, pa priežu stumbriem taklāja skudras, pēc zaros lidinājās citi putniņi. Tā viņas abas laidalējās no zara uz zaru un priecājās par dabas skaistumu. Pēkšņi māsiņa pamanīja kaut ko košu pašā priedes pakājē. Zinkārīgi viņa pildoja tuvāk un māmiņa sekoja. Nē, nu vai nav sivēni? Tā izsaucās. Tas taču atkrituma maiss. Te, meža vidū! Māmiņa pukojās. Zvirbuļu māsiņa izbrīnījās. No spilgti zaļā maisa pašas augšas rēgojās konservbundža. Tāda zeltaini spīdīga, asirobainā malām. Un zem tās bija arī citas bundžas. Plastmasas pudeles, pa kādai tukšai sulas pakai, stikla lauskas un pat dažādas lupatas. Māsiņa jautāja māmiņai, tu atnes cūciņas? Kādēļ gan? Nu redz, par sivēniem es saucu tos nejaukos cilvēkus, kur mežā izmet šos atkritumus. Bet neuztraucies, visi tādi nav, zvirbuļu māmiņa paskaidroja. Viņa nopūtās un turpināja. Diemžēl daži nesaprot, ka mežā, pļavā vai kur citur izmetot atkritumus tiek nodarīts pāri dabai, mūsu mājā. Tas izskatās nesmuki un no atkritumiem var izdalīties sliktas vielas, kas nokļūst zālē, puķītēs, zemē, ūdenī. Var notikt arī vēl sliktāk. Kādi dzīvnieciņi, putniņi vai kukainīši var pagaršot to, kas tajā maisā mētājas. Ko nu, ja tur ir kāda indīga viela? Kādam susaram var sapīties kājas plastmas maisiņu rokturos, un viņš vairs netiks mājās. Pavisam traki, ja mežā mētājas stikli, var sagriezt pēdiņas. Savukārt putniņi var paķert spīdīgo konfekts papīru un aiznest to uz līgstu. Ar to taču nevar sasildīt mazos putnēnus. Mums visiem patīk atpūsties mežā, sarīkot kādu pikniku. Tas ir ļoti jauki, bet svarīgi atcerēties vārdus. Ko atnesi, to aiznes. Tas nozīmē, visu, kas pēc atpūtas paliek pāri, savākt un aiznest sev līdz izmešanai speciālā vietā. Katru pudeli, vienreiz lietojamo šķīvi vai dakšiņu, ēdienu paciņas. Un atceries, stikls ir bīstams. Caur to var iespīdēt saulīt un netīšām radīt ugunsgrēku. Sūnas, zāle, krūmiņi un koki var sadegt. Meža iemītniekiem vairs nebūs māju. Māmiņa atcerējās, ka reiz mežā mētājās baterijas. Tās mazās garenās, kas darbina rotaļlietas, kalkulators un fotoaparāts. Diemžēl viņa tās pamanīja par vēlu. Ilgi guļot slapijās sūnās, mirkstot no lietus un rasas, baterijas sarūsēja. Līdz kādā dienā rūsa sabojāja baterijas apvalku un tās indīgās saturs iztecēja. Vai, kāda nelaime tā bija! Sabojājās blakus augošie melleņu krūmi un tajā vietā vairs neauga gailenes. Un kas zina, cik ļaunumu vēl notika? Meitiņ, baterijas gan nedrīkst izmest. Tās ir indīgas un labāk mest speciālā miskastē, kur par tām parūpēsies. Māmiņa piekodināja. Zvirbuļu māsiņa bažīgi pavaicāja. Ko vēl varētu darīt, lai mežs būtu tīrs? Māmiņa padomāja un atbildēja. Vispirms mums pašiem jāapņems neko nemest zemē, bet, ja tomēr gadās, pacelt to un izmest grūškastē. Un ja pamani, ka kāds paziņa atstāja atkritumus, esi meža draugs un aizrādi, ka tā darīt nav labi. Varbūt viņš to vēl nezina. Māsiņa apsolījās būt vislabākais meža draugs un pieskatīt, lai tas vēl ilgi, ilgi būtu tīrs un visiem dzīvnieciņiem tajā būtu priecīgi. Pasakas beigas. Paldies, ka klausījies!